subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax sabti ah oo sagaal ay tahay bisha maarso ee sanadka 2019 saacadda afrikada bari xaggiina waa 6:00 aroornimo afrikada bari halkay ka tahay washingtonna waqtigan ay ku abaaran tahay 19:00 fiidnimo waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda saaka wada jir halkan waxaa idinkaga daadbixin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigoo ah sahre cabdiaxmed.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah dowladda jibuuti iyo hay-adaha USAID iyo UNICEF oo iska kaashanaya mashaariic biyogelin ee dhulka baadiyaha ah.
biyo xireennada waan samaynay oo xoolaha iyo inta badan beeraha kuma filna dee roobku waa kan gabaabsi nagu ah, waa kan bay abaaruhu ay bateen, doonka waraashadii baa garsooda, waraashaduhu dee waxay naga doonan qalab.
waa
ceelashii dhaadheera, ceelashii dhaadheera qaar ay 500 mitir 400 mitir biyahaanu doonayno meelaha qaarkood ee booraha ah.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a golaha jaangooynta qorshaha dhaqaalaha siyaasadda iyo guriyeynta gobolka minnesota oo markii ugu horreysay qof soomaali maraykan ah loo magacaabay.
qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah rag loo malaynayo inay rabeen inay al-shabaab ku biiraan oo ciidamada kenya ay ku qabteen xuduudda soomaaliya iyo kenya. qodobadaasi iyo kuwo kale waa idiin soo socdaan oo aad na maqli doontaan, balse mar kale kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabi doono haddii dalka Kuuriyada Waqooyi uu dib u bilaabo tijaabinta hubka nuklearka kadib markii dhowaantan kulan uu la yeeshay hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. madaxweyne Trump ayaa hadalkaasi waxa u sheegay wariyaasha shalay isagoo isu diyaarinayay inuu u safro Alabama si uu u arko khasaaraha ka dhashay duufaanta halkaasi ku dhufatay, isagoo sheegay inuu wanaajiyay xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. warbaahinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horreysay waxa ayna sheegtay jimcihii shalay in shir madaxeedkii dhowaantan la yeeshay aanu samaynin wax horumar ah, dadka Kuuriyada Waqooyina ay ku eedeeyeen Mareykanka heshiislaanta. Trump iyo Kim ayaa ku yeeshay Vietnam toddobaadkii lasoo dhaafay shir madaxeed lagu waday in heshiis looga gaaro in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso faraha ka qaado hubka nuklearka, laakiin shirku uu burburay kadib markii la isku mari waayey tirada xarumaha hubka ee ay xirayso Kuuriyada Waqooyi.
golaha amniga ee qaramada midoobay ee dalkan Mareykanka ka dhisan ayaa waxaa ergiga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha Suudaan uu ka bixiyay sawir isagu u muuqda horumarka ka jira dalkaasi ee dhinaca nabadda ugu tallaabsanayo muddo 5 sano ah kadib dagaaladii halkaasi ka socday. David Scherer ayaa wuxuu u sheegay kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay in hannaanka dhinaca siyaasadda iyo rabshadihii la xiriiray waqtigan ay u muuqdaan kuwo hoos u dhacay inay yihiin mucaaradka siyaasiintoodana ayagoo xor ah ay dhex wareegayaan magaalada. sidoo kaletana uu sheegay in markii ugu horreysay dadka barakacayaasha ay waqtigan muujinayaan rabitaankooda inay dib ugu soo noqdaan dalkooda. waa dhinaca fiyow marka laga eego arrinkaasi ee fiican, ayuu yiri Shirer isagoo markaasi ka hadlayay waqtigan ahmiyadda ay u leedahay dadkaasi ku dhaqan dalka Koonfurta Suudaan, horumarinta dhinaca ammaanka, iyo sidoo kale inay u muuqdaan in deganaanshihii waddankaasi uu kusoo noqonayo. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii ina dhaafay 2018-kii waxa uu kasoo baxay dalkaasi kadib markii xaalada ammaan darro ay soo wajaheen, laakiinse waqtigan waxa uu sheegay golaha guud ee qaramada midoobay in mucaaradku ay soo noqonayaan kaasi oo kuwaas oo ku jira Riek Machar oo isagu waqtigan ku sugnaa muddo aad u dheer magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. golaha sare ee gobolka Minnesota oo ka kooban 16 xubnood, howshiisuna ay tahay jaangooynta dhaqaalaha siyaasadda iyo gurinta gobolka ayaa markii ugu horeysay uu nin Soomaali Mareykan ahi uu ka mid noqday. Xubnaha guddigaasi ayaa maarayn doona in ka badan 180 magaalo oo ku yaala gobolka Minnesota, iyadoo waqtigana lagu soo daray guddiga qof Soomaali ah xilli xaaladda dadka soo gulootida ah ay aad u adag tahay dhinacyada guryaha, waxbarashada iyo fursadaha shaqada. Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah guddiga la dhaariyey ayaa Zaare Cabdi Axmed waxa uga warramay ahmiyadda ay u leedahay jagadaas loo dhaariyey Soomaalida ku nool gobolka iyo weliba waxa hawshoodu ay tahay.
Walaal, golahani horta waa golay guud oo qaabeeya horumarka guud ee dhaqaalaha, guryeynta, howlaha guud ee dhinaca deegaanka in ka badan kala badh gobolka Minnesota. 7 county baa hoos timaada iyo 168 magaalo oo ka tirsan 7 county. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay inuu jaangooyo ama u qaabeeyo horumarka gobol, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca guryeynta, dhinaca shaqooyinka, nolosha mustaqbalka caynta ay noqonayso. Marka runtii awood badan buu leeyahay oo ah xagga ay qaabaynta mustaqbalka gobolka, hadday noqoto dhan dhaqaale, dhan bulsho iyo dhan horumarneed.
Waa tahay maxaad qabanaysaan marka imisaadka ka koobantiin xubnihiina?
Walaal, waa 16 xubnood. Anigu waxaan mataqaana mateli doonaa qaybo badan oo ka tirsan magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka ku xayn daaban ee mataqaana ugu jira deegaan mataqaana golaha. Marka waxaa hoos imanaya oon qabanaynaa inaanu eegno ama isla jaangoyno horumarka guud ee hay-adaha dhaqaalaha ee gobolka. Aniga gaar ahaan Cabdiraxmaan ahaan, maadaama anaa qof kasoo jeeda Soomaalida iyo isaga jeeda badan yahay, waxaa si gaara aan ahamiyad u siinayaa inaan la tacaalo dhibaatooyinka guriga la-aanta, gaar ahaan guryaha waaweyn ee qoysaska oo Soomaalidu ay u baahan yihiin dadkan laga tirada badan yahay. Sidoo kale in ganacsata Soomaaliyeed laga qaybgeliyo qandaraasyada mataqaanaa uu bixinayo golku, in shaqooyinka loo abuuro dhalinyaradeena iyo mataqaan layarada mika disabilityga, iyo in dee laga qayb galo oo lala khilaafsado horumarka gobolka. Waayo Soomaalidu iyo dadka laga tirada badan yahay aad bay u kobcayaan bulsho ahaan, laakiin kamay muuqan jirin golahan hadda ka hor.
Waa tahay, waa sidaas aad sheegtay, qofkii ugu horeeyey oo Soomaali ah oo ka qayb gala ayaad golahani noqonaysa. Xilli shaqo la'aan ay jirto oo dadka gobolka ku dhaqan, gaar ahaan Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay soo galootiga ah, ay wax badan sheeganayaan in fursadaha shaqo ay soo ula sineen iyo aqoonta xataa meelaha qaarkood ee laysku geerayo dadka kale dadyooga kaleta ee gobolka. Marka maxaa ay ka tari kartaa Soomaalidii gobolkaasi deganeed dhibaatooyinkii horey u haystay?
Runahantii cabashooyinkaasi way jiraan, waana waxyaalaha ugu badan ee aan siinaya mudnaanta koobaad. Markii aan xilkan saadinayana waxyaalaha ku ololeeyey ee aan soo bandhigayna wax ka qaban doona kamid tahay, shaqsi ahaan aan ugu xanahay qof ka yimid dhinaca ururada shaqaalaha oo in badan usoo ololeeyey in la helo soo shaqooyin oo loo abuuro dadka laga tirada badan yahay Soomaalidu ka mid yihiin. Marka waxaanu doonaynaa in aanu marka aanu qoombeynayno miisaaniyadda gobolka intan hoos timaada annaga, in aanu hubinno in loo abuuro fursado shaqo oo wanaagsan dadka laga tirada badan yahay. Waayo haddii aanay dadka laga tirada badan yahay oo dadka aad usoo kobcaya aanay helin fursado ay u qalmaan, taasi waxay ku keenaysaa hay-adaha dib u dhaca gobolka. Waayo waa cashuur bixiyayaal gobolka ninka waxaa ka jirta hay-adaha shaqooyinka, shaqooyin badan waxa jira ka banaan, laakiin dadkii ay u baahan yihiin xirfado. Marka inaanu ka qeybno in dadkii shaqooyinka u baahnaa xirfadihii ay u baahnaayeen la baro, in dadka lagu dhiirrigeliyo inay guriyeysadaan lagana caawiyo si yuusan lahayn caqabada horyaalan laga qaado, in marka aanu qorsheynayno hay-adaha qaabka loo degayay magaalooyinka ama ereyka hoos yimaada, inaanu hubinno in guryo 3-4 oo ku haboon qoysaska dadka soo galootiga ah oo badanaa qoysaska cadaanka ka fara badan, in loo abuuro ama loo dhiso guryo iyaga hubkaanhayda dhaqan ahaan ku haboon baahidooda. Imaka wayyaryihiin guryaha noocaasi. Marka hay-adaha golaha iyagani waxyaalaha hoos yimaada ee wax ka qaban kara ayay kamid tahay. Aadna waan ugu rajaynayaa in arrimaha la tacaalo.
waatahay marka markii kadib la ogaaday in dadka soo galootiga ah Soomaalidu ay ka mid tahay caqabado badan ay heystaan miya la door biday in lagu soo daro mise si kale taa in waqtigan loo qaabeyo sidee ku timid in lagu magacaabo
waxaanu xalka waxa uu tartamay in ka badan in qandho boqolo marka in anigu intaan halkan imanin waxaan ahaa qof in saddex muqdis siyaasada gobolka oo waxaan ahaan jiray talihii sare ee siyaasada in mayrkii hore magaalada in arrimaha shaqaalaha ku shaqaalahan waan ku dhex jiray marka siyaasada kalaan marnayn in sayidiya halkan cusub iyo in sayidiya barfaafu wolf noor faqama iyo faqamsinkiisa marka runtii in qofkan adag baan galay laakiin in weelay ma diin ku dhulaystay waxaan imkaan xoogga saarayaa in aan baahiyaha aan arkay ii muuqda iyo kuwa cabashabaii iman doonaan bulshada soomaalida kulamahay dhammaanta aan matalo sayidiya xubin ahaan inaan baahiyahooda la facaalo anigoo mudnaanka goonidaas siinaya dadka laga tirada badanyaha soomaali kamidisan
aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan
walaal adiga mala
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah guddi la dhaariyey gobolka Minnesota oo ka kooban 16 xubnood hawshuna ay tahay jaangooynta dhaqaalaha siyaasadda iyo guriyeynta gobolka
mar kale subax wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay wasaaradda biyaha iyo beeraha ee dalka Djibouti ayaa meel marisay qorshaha cusub ee howlgalka biyaha loogu fududeynayo looguna horumarinayo dadka reer miyiga ah ee ku nool dhulka baadiyaha ee dalkaasi qorshahan ayaa waxaa maalgelinaya hay'adda UNICEF iyo USAID ee qaramada midoobay ee dalka Mareykanka hadaba wariyaha VOA-da ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa wuxuu la kulmay agaasimaha maaraynta biyaha dhulka miyiga ah ee wasaaradda biyaha iyo beeraha ee Djibouti Sucaad Suleiman Axmed ugu horreyntiina wuxuu uga warantay qorshaha cusub ee ay meel marisay Djibouti
meel marinta nidaamka qaran ee la socodka iyo qiimeynta sektorka washka loo yaqaano biyaha ay soo gasho maxaa haydeen nadaafadda biyaha iyo isyanka loo yaqaano iyo waliba xagga kanifyadu ay soo wada galaan oo sektor global oo isku wada xirana ayaan halkan meel marintiisii baan ku sameynay waxaan gala qayb gara walaal wixii hay'adda ka shaqeynaya biyaha institution badan oo dowladeen ku jira wasaarado badan baa kasoo qayb galay waxa maalgeliyey qolada UNICEF-ta oo iyo qolada USAID-ka
marka ujeedadu waa biyihii miyiga qaabkii lagu hagaajin lahaa haddii taa ay biyaha cabiyeen biyihii xagga kanifka ku isticmaalayeen soomaa
ha waxa weeyaan rabadaana horta waa inaan fahanno maxaa hay'aday waxaan uga jeednay atelier waxa weeyaan wasaarado badan hay'ado badan arinka biyuhu waa arin culus dad badan baan nagala shaqeeya midya dhammaan ka orodnaayo biyaha aan ka shaqeyna habase ahaatee midya wixii u qabanayay maxaadii soo kordhay waa inaan macluumaad helo dooneyo aan helo fiyaabala oon dila dagaaltay karno dhana maanta intaabaan beerinay marka maanta waxaan saldhigii u sameynay utiigi aan ku shaqeynaynay aan ku soo wada ururinaynay
qalabkii
aan ku soo ururinaynay wixii macluumaada ee hay'ad kastaba ay hayso meel aan isku keenaynay halkaan joognaa ku garanaynay wixii noo harsanaa ku garanaynay
qalabkaas waxaan isiinayaa qiimeyntii soomaa kolba heerka
haa qalabka waxaan siin doonaa wixii aan ku biirnay 5 sanoado dambe wixii inoo harsan kan taaganahay iyo wixii inoo harsan planification gi ay qorsheyntii baa haddii tidi aan gali doonaa sidaan u nidaamin lahayn wixii dambe soo socda hadii la helo
waayahay hadaw fursada aniga ka faa'iideysanay Sucaad bulaha nooga warantaa hadeen ku gudubno mashruucan biyaha miyiga waxaan ogeyn biyo xireenad u sameysan dadka hawlacaynkaas oo ugu fudaydinaysan haddii ay dadkii miyiga iyo xoolahoodiba bal nooga warana halkee marayaan
wallahi hawlo badan saan sheegay waan qabanay Ramadaan erbadaano biyo xireenad waan sameynay xoolaha iyo inta badan beeraha kuma filna de roobku waa kan gabaabsi nagu ah waa kan bay abaaruhu ay bateen doon foorashadii baa garab socda foorashadu waxay naga doonan qalab
waa
eelashii dhaadheeraa ilaashida dheeraad qaar ay 500 mitir 400 mitir biyahan u doonayno meelaha qaar ku dib booraha dadkii dawladdu waxay
biyuhu ku yaryihiin ba markaas Sucaad meelaha ay 500 mitir biyaha u doonayno
haa waa dhulka ay biyuhu ku yaryihiin mayana ay waxa weeyaan dhulku biyuhu ayna ka dhoweyn oo 200 mitir wax ku weydiday waa inaad biyo gaadhidii
oo hoos u sii
dhaadid biyo xireenkuna dad isku haleyn ma laho bari hadduu roob dii waayo dekuma joogsanayso wixii halka deganaa dadkii waa in la waraabiyo sidee doonta dawladdu ha waraabiso waa in biyo looga yalkii joogana la waraabiyo
halku maraya marka dadaalkiina dadka biyaha ku waraabinaa
wallahi meel fiican buu maraya ma faanaynay meel fiican buu maraya
imika dadkii miyiga asad carabka ku dhufatay hadeen xogaa yar xusno abaaro badan baa isdaba galay oo dadka baryahan dambeys sameeyeen xog leh ku yeeshay dabcan deegaan wasaaradiinuna dadaal xog leh wada xal ay soo doon kara maanta xaaladu waa in keebada doon karta dhulka miyiga
wallahi xaalada dhulka miyiga waa run abaaro badan way jiraan oo dhibaatooyin badan baa inay soo gaaray alxamdulillaah dhibaatooyinkii waan ka wada baxnay ma oran karno laakiin meelaha wax badan ma sameynay brojeyo badan mashruucyo badan baa isgarab ordayaan kuwa waxaa jira beeraha lagu nooleysiinayo oo lagu soo dib loogu beerayo lagu dee hagaajinayo kuwa xoolo xitaa xoolo dib loo siiyey oo xoolaha hataa lagu xoolasay dib ugu beeray dadkii xoolo ka dhamaaday daari ka dhamaaday marka waan isgarab ordaynaa dadkiina dee waxaan u malaynaa inay qabowgu soo galay dee insha allah khayr bay noqon
inshaa qabowgu soo galay
waxaan uga jeedaa dee in markii qofkii beerihiisii soo noqdaan ee xoolihii uu soo noqdaan dee haddii qabow maxaa ka maqan
qalab badan oo waasiisan dadka beerileyda waan aragnay oo ay ku isticmaalaan xagga beeraha bal iyaga ka waran dadku inta badan waxay ka cabtaan milix baa cusbadii ayaa dhib xoog leh nagu haysa
milix meelaha ayna frontaliga ay ka dhowdahay baddu iyo waxaas oo dhan tuyadu way jirtaa meelo badan oo milix soo gaadho meelo badan waxaan u bedelnay fooraashba ceel dheer baan u bedelnay waa ceelashii gaabnaa shalu ku yar gaagaaban loo yaqaano milixdii baa ka soo baxaysa amba guritaan bayba halis u yihiin ceel dheer baan ku ridnaa ceelka dheerna de wax waxaan biyo de meel dheer ka imanayo oo waxu roobna waa kaa milixna soo ordaysa ma biyo macaan weeyaan oo de joogta oo peerana sagaal ku yiraahdo joogta ah
marka si wanaagsan baad uga faa'iideysaa
si wanaagsan baad uga faa'iideysanaa wixii beero biyo macaan ku sameysna
agaasimaha maaraynta biyaha dhulka miyiga ee wasaaradda biyaha iyo beeraha ee dalka Djibouti Sucaad Suleiman Axmed oo u warramaysa wariyaha V O A da ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayay taas eed halkaas aad kala socotaan weli wararkeen iyo wareysiyadeenana waa Washington
Poliska dalkaasi Kenya ayaa waxa wada howlgal ka dhanaa kooxda Shabaab waxaana ilaa iyo haatan xabsiid ay dhigeen tiro badan oo lagu tuunsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin Shabaab. Howlgalkaasi ugu dambeeyay waxaa nooga soo warramay warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Ciidamada poliska dalkani Kenya weerarka ay ku qaadeen deegaanka Mijikani oo ka tirsan Kwale County ayaa ay ku sheegay inay baacdeysanayeen ilaa iyo 10 dhalinyaro oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaasi ku dhumaaleysanaysay weerar culus ay ku qaadeen guri ay ka deganaayeen deegaanka Mifekani dhalinyaradaas ayaa waxay ciidamada booliisku sheegeen in halkaasi dhalinyaradaas ay ka baxsadeen balse waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen qalab isugu jira walaxaha qarxay iyo sunta dadka ka ilmeyso sidoo kale ciidamada booliiska ayaa waxay sheegeen halkaasi ay ka soo qaadeen astaamaha kooxda Al-Shabaab tubada iyo weliba iyo buwaag ay sheegeen kooxdaasi ay ka baranayeen diinta Islaamka taliyaha ciidanka booliiska ee Kwale County Tom Ondera ayaa waxa uu sheegay dhalinyaradaasi halkaasi laguna toobaray inay weerar ka geystaan qaybo dalkani Kenya ka tirsan balse ciidamada ammaanka dalkani Kenya ay ka war heleen wuxuuna sheegay Mr. Tom ilaa iyo haatan inay ku raad joogaan dhalinyaradaasi 10 oo uu sheegay in guri ay kaga dhumaaleysanayeen ay haatan gacanta ku hayaan dhanka kale ciidamada booliiska degmada Mandera ayaa gacanta ku dhigay Bakson Agaro oo kontiniyey 3 jir oo ciidamada booliisku ay sheegeen inuu doonay inuu ku biiro kooxda Al-Shabaab Mandera gudahedan oo ka sii tilmaamsanayay sidoo ugu gudbi lahaa gudaha dalka Soomaaliya sirdoonka dalka Kenya ay ka war heleen loona dhaadhiciyey maxkamadda ku taalla magaalada Mandera xaakimka maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Mandera Duncan Mintach ayaa ciidamada booliiska la dagaalanka argagixisada ee gacanta ku soo dhiga Mr. Agro siiyey doobaryo dheer inay baaritaano ku soo sameeyaan Mr. Agro sababta dalka Soomaaliya u geliyey iyo sirdoonka dalka oo ku tuunsan in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ahaana jaajuus gudaha dalka Soomaaliya doonayay inuu galo Mr. Agro ayay sirdoonka dalkani Kenya sheegay inuu la socday baska tawakal ee isku xira magaalada Nairobi iyo Mandera waxayna sheegeen in kadib baskaasi uu ka degay uu doonayay inuu u tilaabsado dalka Soomaaliya taasoo ciidamada booliisku isha ku hayeenay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska ayaa sidoo kale sheegay in Mr. Agro uu booqday ilaa 100 magaalo dalkani Kenya aaminsan yihiin in kooxda Al-Shabaab uu ka tirsan yahay sirdoon nooga ahaa gudaha dalkani Kenya haatanna uu doonayay in gudaha dalka Soomaaliya u tilaabsado isku soo wada culiyo ciidamada amniga dalkani Kenya ma aha markii ugu horeysay gacanta ku soo dhigan rag la toosay inay ka tirsiin xarakada al-shabaab aad iyo jeer maxkamadaha guud ee dalkani Kenya waxa la soo joojiyay tiro rag ah oo xiriir dhow la lahaa kooxda al-shabaab ama siyaasada kala duwan ayaa maxkamadaha guud ee dalkani Kenya lagu xukumay ragaasi lagu tumay inay ka tirsiin xarakada al-shabaab haatana weerar saxiix ah ayaa ciidamada booliisku ku qaadiyeen guriyada ciidamada booliisku ku tunsan yihiin in dhalinyaro gudaha dalkani Kenya lagu toobaro waana inta badan waxa ciidamada booliisku haatan heegan ka saro ugu jiraan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatana Algeria wadanka Algeria waxa ka taagan wali mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday madaxweynaha muddada soo xukumaya dalkaasi oo raba in markii shanaad uu isu soo sharaxo xilka uu ku soo noqdo dawladda Algeria ayaa waxa ay joojisay isgaarsiinta waxayna adkaysay amniga waxana ay ka hortagaysaa banaanbaxyadaasi waaweyn sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee bariga dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni
kumanaan qof ayaa ku banaanbaxay wadooyinka caasimada dalka Algeria kuwaasoo ka soo horjeeda in Cabdulcasiis Bouteflika madaxweynaha dalkaasi isku soo sharxo mar shanaad madaxtinimada wadankaasi dibadbaxyada ka dhacay caasimada Algeria ayaa warbaahinta carabta ku tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi kaasoo noqonaya caqabad hortaagan madaxweynaha xukuumadda wadankaasi dibadbaxyaasha isugu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa dalbanayay in madaxweyne Bouteflika isaga dogo kursiga isla markaasina ka laabto musharaxnimadiisa sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin Algeria ma ahan boqortooyo Algeria waa jamhuuriyadda dibadbaxyada gelgelay caasimada dalka Algeria ayaa ka qayb galaya qaybaha bulshada iyo xisaabta siyaasada ee wadankaasi wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya in dawladda Algeria ay joojisay adeega tareenada oo ay ku jiraan kuwa dhulka hoostiisa mara waxa ayna adkaysay guud ahaan amniga caasimada ciidamada iyo gawaarida booliska ayaa lagu arkayay caasimada dalkaasi oo si weyn u ilaalinaya dhismayaasha dawladda iyo fagaariyaasha muhiimka ah ee u dhow madaxtooyada Algeria. TV-ga qaranka dalkaasi ayaa xaqiijiyay in ciidamada amniga ay xirxireen in ku dhow 200 oo qof ah oo ka mid ahaa dadka dibadbaxyada ka qayb galayay. Hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dibadbaxyadaasi ay ku yeelan karaan dawladda Algeria.
Banaanbaxyadii ka dhacay caasimada dalka Algeria waxaa lagu tilmaami karaa inay ahaayeen banaanbixii ugu weynaa ee ka dhacay dal carabeed tan iyo sanadkii 2011-kii oo ay bilaawdeen ama dhaceen kacdoonadii carabta waxaana ka qayb galay kumanaan kun oo qof oo Algerian sida ay sheegeen khubarada carabta dibadbaxyada ka socda dalka Algeria wuxuu u muuqdaa mid maalin maalinta ka dambeysa yani sii xoogeysanaya oo aadna u cadaadinaya dowladda Algeria culaysna saaraya waxaana la leeyahay waxaa suuragal ah in ciidamada dalkaasi ay maqlaan dalabka shacabka run ahaantii dibadbaxyada ayaa ku bilaawday markoodii hore diidmada madaxweynaha dalkaasi Algeria Cabdulcasiis Bouteflika oo mar shanaad rabay inuu isu sharaxo waxayna hadda u muuqataa kacdoon lagu dalbanayo inuu asaga dhanba uu baneeyo ama gebi ahaantiisa uu baneeyo kursiga
madaxweynaha xukuumadda dalka Algeria Cabdulcasiis Bouteflika ayaa maalintii khamiisa ka digay dibadbaxyada ka socda dalkiisa waxa uuna ku sifeeyey inay yihiin kuwa khalkhal gelinaya nabadgelyada iyo deganaanshaha dalkaasi madaxweynaha dalkaasi oo 28 jir ah ayaan wax hadal ah u jeedin shacabkiisa tan iyo sanadii 2013-kii kadib markii uu ku dhacay cudurka istrooga kaasoo haatan lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Switzerland Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni waxa uu ku baaqay isku duwidda ficillo lagula tacaalo falaagada ka dagaalamaysa dalalka Afrika qaarkood iyadoo qaramada midoobay ay ku boorinayso dalalkaasi inay ka hadlaan waxa asalka uu colaadaha gobolka oo keenay in ay ka noqdaan 4 milyan oo ruux oo dad ah oo dalalkaasi ku dhaqan isla markaasina malaayiin kale ay ka barakacaan hadaba Xaliimo Cismaan ayaa warbixinta inooga soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda Ibrahim Xasan Daanduur ayaa soo jeedinaya
madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu ku sheegay shirki amniga ee Kampala inuu doonayo in la yeesho iskaashi firfircoon oo looga hortago falaagada gobolka. Sida dhibaatada bariga Congo, waa hubaa in la xallin karo. Maahan dhibaatadu mid weyn, xitaa tan ka taagan Soomaaliya. Waxaana dhibaatada aan ku xallin karnaa annaga oo la nimaadna ficil ku filan. Dalka Uganda waxaa Soomaaliya ku jooga ciidan kor u dhaafay 6,000 oo ka tirsan kuwa AMISOM si ay ula dagaalamaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Dhanka kale, waddamada harooyinka waaweyn ee gobolka sida Burundi, Bartamaha Afrika iyo Suudaanta Koonfureed, colaadahooda ayaa waxay dhaliyeen qaxooti gaaraya 4 milyan sanooyinkii dhowaa, iyadoo ay barakaceen malaayiin kale. Dalka Uganda waxaa lagu ammaanay in uu martigeliyey qaxooti lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo ah tiradii ugu badnayd marka la eego dal kale ee qaaradda. Si kastaba ahaatee, wasiirka gargaarka iyo qaxootiga ee Uganda, Hillary Onek, ayaa waxa uu digniin xoogle ka bixiyey in si qaldan looga faa'iidaysto qaxootinimada. Waxaan sii wadi doonaa inaan sii ahaano kuwo wax martigeliya, laakiin aanay dadka kale noo adeegsan doonin in ay nagu xalliyaan dhibaatooyinkooda. Qaxootiga way noo yimaadeen, waana daryeeli doonaa. Marka dalkooda nabad ka jirto way noqon karaan, laakiin dadka xaaladda ka faa'iidaysanaya si ay qaxooti u noqdaan oo dhabtii dalkooda aan dhibaato ku hayn, marka waa kuwaas kuwa doonaya in ay soo dhaweynteenna iyo martigelinteenna ay uga faa'iidaystaan si qaldan. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay, Saciid Janet, ayaa waxa uu ka hadlay shirka, waxaana uu ku booriyey dalalkaasi inay ka hadlaan asalka colaadaha gobolka. Janet waxa uu ku eedeeyey colaadaha ka dhasha dhulka, khayraadka, musuqmaasuq iyo maamul xumo si horisay colaadda. Janet ayaa waxa uu sheegay in dib u celintii 55 ka tirsanaa falaagada M32 ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo tusaale u tahay iskaashiga xadka si taasi gacan ay uga geysato soo afjaridda colaadda.
When there is a determination, we brought together the leaders of the countries. They took this issue and established the.
Marka uu jiro go'aan adag, waxaanu isu keenay hoggaamiyasha dalalka. Waxay qaateen go'aan, waxay abuureen qaabkii. Sidaa darteed, culayskii dalkan ayaa qaaday. Waxaa kaloo qaaday dhibaatadii u dhaxaysay dalalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waayo, ilaa iyo inta kooxda M32 ay joogto Uganda, waxaa weli taagan aragti ah in ay taageero ka helayaan Uganda. Kooxda falaagada M32 waxay u tallowday Uganda sanadkii 2013 kadib markii dagaal xoogan uu dhex maray iyaga iyo ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo taageero ka helayay kuwa qaramada midoobay.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduro. Markana heeskii calaf iyo codka baxsan ee Luul Jeelaana ayaa dhagihiin uga sii tagi doonaa anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Ibrahim Xasan Daanduroba. Waxaan idin leenahay intaan mar kale kulmi doono. Codkaasi baxsan ayaan idinku leenahay. Subax wanaagsan.
Sweet on Giga Awi and Digga Angele.